dzīvokļi mājās dzīvojošajiem ir jāvērš pie savu mājas apsaimniekotāju, kurš jau tālāk sazināsies ar atkritumu apsaimniekotāju un noorganizēs to, lai dažu dienu laikā šķirošanas konteineri būtu uzstādīti pagalmos. Savukārt privātmā iedzīvotājiem viņi pataisno vēršās pie savu atkritumu apsaimniekotāju ar lūgumu uzstādīt arī šos te šķirošanas konteinerus. Ja kādam ir jautājumi par to, ko šķirot, kā to darīt pareizi, un es aicinātu apmeklēt kampaņas mājaslapu www.nenorods.lv, kur ir gan padomi, gan skaidrojošie materiāli, kur ļoti uzskatām ir redzams, cik tad naudas mēs izmetam izkastē un paliek aktuāls jautājums, vai šo naudu nevarētu iztērēt patīkamāk un vērtīgāk.